116. ASV kongress savu darbību vakar sāka laikā, kad valstī joprojām ir daļēji bloķēts valdības darbs. Tas turpinās jau 13 dienas un ir kļuvis par visu laiku trešo garāko valdības slēgšanas posmu. Šajā ļoti sarežģītajā un politiski saspīlētajā laikā viens no pirmajiem pārstāvju palātas uzdevumiem bija jaunā spīkera ievēlēšana. Vēl pirms šī balsojuma bija skaidrs, ka posteni ieņems līdzinējā demokrāta mazākuma līdera pārstāvju palātā Nancy Pelosi, kura pārstāvju palātu vadīja jau no 2007. Līdz 2011. Gadam, kļūstot par vienīgo sievieti, kas ievēlēta šajā amatā, un tagad turklāt divreiz. Saņemot 220 kongresmeņu atbalstu, Pelosi amatā tika apstiprināta, uzvarot republikāņu virzīto Kevinu McCarthy, kurš tagad kļūst par republikāņu mazākumu līderi. Uzrunājot jaunā kongresa pārstāvis, Pelosi uzsvērus, ka ir gatava sadarboties arī ar opozīcijā esošajiem republikāņiem.
Es cienu jūs un tos vēlētājus, kuri visus mūsu šajien ir nosūtījuši. Viņi sagaida un ir pelnījuši, lai mēs atrastu kopīgu valodu, un mums ir jāmēģina to panākt, aizstāvēt savas pozīcijas, kur mēs to varam, taču vienmēr sniegt draudzīgu roku.
Runājot par Demokrāta partijas turpmāko dienas kārtību, Pelosi izcēlus divas galvenās problēmas, kurām nepieciešams tūlītais risinājums – cīņu ar klimata pārmaiņām un cīņu pret ienākumu nevienlīdzību. Taču nenoliedzami vistuvākajā laikā dienas kārtības pirmais un pats aktuālākais jautājums būs cīņa pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu un par valdības darba atsākšanu. Kā jau bija sagaidāms savas darbības pirmajā dienā, demokrāta kontrolētā kongresa pārstāvju palāta apstiprināja likumdošanas paketu, kuras mērķis ir atsākt daļai paralizētās valdības darbu. Taču šajā ierosinājumā ir noraidīts prezidenta pieprasītais vairāk nekā 5 miljārdu dolāru lielais finansējums aizsargsienas būvniecībai uz robežas ar Meksiku. Kā atkārtoti norādījusi Nancy Pelosi, Donalda Trumpa ierosinājumam par sienas būvniecību ir pavisam citi mērķi, un nauda šim projektam netiks piešķirta.
Šī siena ir amorāla. Tā neatspoguļo to, kādi mēs esam kā tauta. Šī nav siena starp Meksiku un Savienotajām valstīm, ko vēlas radīt prezidents. Šī ir siena starp realitāti un viņa atbalstītājiem. Prezidents nevēlas, lai viņi uzzinātu, ko viņš savā budžeta piedāvājumā plāno darīt Medicare, Medicaid programmām un sociālo drošību. Viņš nevēlas, lai viņi zina, ko viņš vēlas darīt ar tīrā ūdens un tīrā gaisa programmām un vides aizsardzību. Aģentūru, tieši tāpēc viņš turpina runāt par sienu. Viņš ir uzmanības novēršanas meistars. Mēs cenšamies atvērt valdības darbu un sniedzam viņam nobriedušu veidu, kā to izdarīt.
Demokrāta līdera, kura šodien pirmo reizi pēc apstiprināšanas amatā tiksies ar Trumpu, arī atkārtot uzsvērus, ka demokrāti neiestājas pret ASV drošības stiprināšanu. Taču šī mērķa sasniegšanai esot nepieciešams plašākas diskusijas par dažādu jauno tehnoloģiju izmantošanu, nevis sienas būvēšanu. Un kā norāda ASV politikas komentētāji, un kā atzins arī ASV viceprezidents Mike Spence, ja nav finansējuma sienai, nebūs arī vienošanās par valdības darba atsākšanu. Tieši tāpēc var prognozēt, ka pašreizējais politiskais strupceļš vēl kādu laiku turpināsies. Kā uzsvērs pats Donalds Trumps, ja viņš no savām prasībām atteiktos, viņš izskatītos muļķīgi. Savukārt ietekmīgais senators Lindsey Grahams piebildes, ka tas varētu nozīmēt arī paša Trumpa prezidentūras beigas. Uģis Lībijas, Latvijas radio.